Marta Helmutová, za Svobodna se jmenovala Havlujová, se narodila 6. března roku 1917 v Kutné Hoře. Byla jazykově nadaná a práci s cizími jazyky se věnovala po celý svůj život. Zřejmě není nikdo, kdo by alespoň nezaslechnul název knihy finského autora Mika Valtariho Egypťan Sinuhet. Je to jedna z nejpopulárnějších knih u nás a její překlad vzniknul ve vězení. Právě tam totiž Marta Helmutová pobývala. A svým způsobem se stala neoficiální finskou velvyslankyní v tehdejším Československu. Byla cílevědomá, dokázala usilovně pracovat stejně tak, jako se dokázala vyrovnávat s obtížemi svého života. Umírá 24. července roku 1988 ve svých 71 letech.
U nás je Mika Valtari mimořádně oblíbený, až se tomu Finové diví. Obrovskou zásluhu na tom určitě má Marta Helmutová, která v 60. letech přeložila Sinuheta a tím Valtariho pro Čechy objevila.
Řekla spisovatelka, diplomatka a překladatelka Markéta Hejkalová. Souhlasí s jejím názorem host dnešního pořadu literární historička Petra Loučová?
Markéta Hejkalová má bez pochyby pravdu. Musíme si říct, že román, o kterém byla řeč na začátku, Egyptian Sinuhet, se pravidelně objevuje v různých čtenářských anketách na předních místech v těchto žebříčcích, dokonce v nich předstihuje i Haškova Švejka. Nicméně kladem tohoto románu se jméno překladatelky Marty Helmutové spojí jen málo kdo.
Do jaké rodiny se Marta, bylo to ještě za Rakouska a Uherska a v období první světové války 6. března roku 1917 narodila.
Bohužel my o jejím dětství a mládí nemáme tolik informací a tolik zpráv, ale můžeme říci to, že určující osobou pro její další život byla určitě její maminka, což byla na svou dobu velmi vzdělaná žena. Ona byla učitelkou, profesorkou matematiky, fyziky, ale i francouzštiny a rozhodla se vyučovat na Slovensku.
Jsou lidé, o kterých se říká, že mají talent na jazyky. Dá se usuzovat, že od dětství mezi ně právě Marta patřila?
Rozhodně. Víme minimálně o tom, že ovládala latinu, francouzštinu jako její maminka, dále němčinu, angličtinu, patrně i ruštinu. V dětství, které trávila na Slovensku, si patrně osvojila i maďarštinu, která jí byla později jako ugrofinský jazyk užitku, a později také navštěvovala kurzy arabštiny.
Vysokoškolská studia téměř celá strávila v Bratislavě. Je pravdou, že poslední období pak na univerzitě v Praze. Bylo jí zhruba 22 let, kdy do jejího života zasahují válečná léta, vzniká protektorát, okupace. Co se s ní v té době dělo?
Mnoho toho opět nevíme, ale ona v té době vyučuje na středních školách a věnuje se učitelské profesi, patrně také si soukromně bádá a důležité je, že se také seznamuje se svým budoucím mužem Vladimírem Helmutem.
Co o něm víme?
Byl potomkem slavné pražské rodiny a myslím, že klíčové je říci, že jeho pratetou byla Zdenka Braunerová, malířka. V této rodině, do které se narodil Vladimír Helmut, byla diplomatická tradice, k rodinným přátelům patřil například Jan Masaryk.
A v roce 1943, Martě bylo 26 let, se z ní stala paní Helmutová. Výjima kultivované rodiny a výjima kultivovaného prostředí, do kterého se provdala, co se dělo v jejich životě, když skončila druhá světová válka?
Ona byla převážně na volné noze, ženou v domácnosti, a dalším určujícím momentem v jejím životě bylo to, že následovala svého muže Vladimíra Helmuta na diplomatickou misi do Egypta.
Bylo důležité, že Vladimír Helmut se stal členem komunistické strany Československa?
Myslím si, že to tak velkou roli nehrálo, nicméně jeho přátelství a blízký vztah s Vladimírem Klementisem se mu později nevyplatili.
Když říkáte, že byla Marta Helmutová v domácnosti, také se ale věnovala, řekněme, intelektuální práci. Bylo to uspořádání korespondence Jaroslava Vrchlického, její mimořádný vztah nejenom k tomuto básníkovi, ale i k frankofonnímu prostředí. Bylo to to, kde se realizovala v rámci pobytu, řekněme, manželky v domácnosti?
Rozhodně ona určitě nezahálela a co se týče jejího pobytu na velvyslanectví v Egyptě, ona tam sice neměla žádnou pracovní smlouvu, ale byla skutečně pravou rukou svému muži, účastnila se všech recepcí, pomáhala s veškerým zařizováním, schodem velvyslanectví a seznamovala se s různými kulturními postavami toho egyptského milie a některé ty vztahy, které tam byly navázány s různými třeba egyptskými spisovateli, pěstovali manželé ještě v pozdějších letech a udržovali například s nimi korespondenční styk.
Diplomatická dráha Vladimíra Helmuta pak ale pozvolna končí. Kdy to bylo a proč?
Samozřejmě na vině byla změna politických poměrů. On se ještě nějaký čas na ambasádě v Egyptě udržel, ale poté, co byl Vladimír Klementis zatčen, což bylo v lednu 1951, v témže roce byl odvolán z diplomatické mise v Egyptě také Vladimír Helmut a oba manželé se vrátili do Prahy.
Na dané období později Marta Helmutová takto vzpomínala.
Egypťan Sinuhet se mi dostal do rukou v Káhiře a od svého návratu v roce 1951 jsem usilovala o to, aby byl vydán u nás, aby jej někdo přeložil z originálu s mou pomocí v egyptských reáliích. Nakonec jsem dostala svolení od autora přeložit jej z francouzštiny. Avšak při srovnání textu francouzského s originálem bylo zřejmé, že je nadměrně mnoho vynecháno a rozhodla jsem se tedy přeložit dílo z originálu.
Uměla Marta finsky?
V tom je celý příběh pozoruhodný, protože ona finsky vůbec neuměla, ale jelikož si dala za cíl knihu přeložit z originálu, začala se své pomocí finsky učit. Navázala dokonce spojení s finskou ambasádou, která ji propojila se samotným autorem.
Co bylo v jejím životě dál, vyjma toho, že se učila finsky a byla zpátky v Praze?
Narodila se jí dcera Kateřina, působila v různých povoláních, například jako překladatelka, knihovnice na afgánském velvyslanectví, ale také ve firmě Sklo Export, ale jediná nebo hlavní priorita v tomto období bylo skutečně přeložit Egypťana Sinuheta, proto dělala maximum.
Co její manžel, který byl tak nečekaně odvolán z diplomatické mise?
Vladimír Helmut skončil v roce 51 ve výrobě, ale naštěstí se mu podařilo velmi záhy nastoupit, získat místo v nově založeném památníku národní kultury, který dnes známe jako památník národního písemnictví.
Když říkáte, že jejím hlavním zájmem bylo přeložit Egypťana Sinuheta a naučit se finsky, snažila se dohodnout s někým, kdo by vůbec tuto knihu vydal?
Ona knihu nabídla nakladatelství Naše vojsko, což bylo nakladatelství, které se mělo primárně věnovat a zaměřovat na problematiku vojenství a branné výchovy, ale mělo také beletristickou redakci, která byla velmi kvalitně obsazená v té době, takže nemůžeme být překvapeni, že se tady objevila potom posléze v edičním plánu i tato kniha a Marta Helmutová uzavřela smlouvu k vydání knihy.
A tak by se mohlo zdát, že po několika obtížných letech je pro Martu vše na dobré cestě. Má smlouvu na překlad knihy a může se tedy věnovat takřka profesionálně tomu, oč tak dlouho usilovala.
Dochází ovšem k nečekané situaci. V srpnu 1957 jsou oba manželé Helmutovi vzati do vyšetřovací vazby.
Z jakého důvodu?
Manželé si dopisovali s emigrantem Jiřím Brotanem, vyměňovali si také různé knihy, informovali se o tom, co se děje v Československu. Jiří Brotan byl totiž manžel sestry Marty Helmutové. Komunistický režim ovšem toto zneužil a tuto korespondenci vyhodnotil jako vyzvědačství.
Soudní rozsudek byl vynesen 28. prosince roku 1957. V obžalobě bylo uvedeno.
Obžalovaná Marta Helmutová na žádost Jiřího Brotana opatřila od svého známého Jiřího Urbana různé brožury a knihy. Též knihu o protilidové a protinárodní politice T.G. Masaryka, kterou Urban opatřil reakčně zaměřeným komentářem. Dále od Urbana získala štvavé zprávy o událostech v ČSR po měnové reformě. Od agenta Brotana prostřednictvím diplomata HG převzala pro sebe, matku a sestru větší částku peněz, celkem 30 tisíc KČS a věcné dary. K vylíčené trestné činnosti se oba obžalovaní po skutkové stránce, jak v řízení administrativním, tak u hlavního líčení plně doznali.
Výše trestů byla 10 let pro Vladimíra Helmuta za vyzvědačství a pro jeho ženu Martu 7 let za pomoc k trestnému činu vyzvědačství.
Marta Helmutová se odvolala a ve svém odvolání mimo jiné uvedla.
Před zatčením jsem pracovala 10 až 12 hodin denně na překladu knihy Egypťan Sinuhet, ve které je popisována sociální revoluce v době faraonů. A právě pro tento její sociální obsah, když jsem viděla, že tato kniha je nesprávně na západě překládána, chtěla jsem, aby tato kniha se stala známou naší veřejnosti.
S odvoláním ovšem neuspěla. Odvolací soud v březnu roku 1958 rozsudek potvrdil těmito slovy.
Obžalovaná se v odvolání domáhá, aby její trestná činnost byla posouzena jako trestný čin ohrožení republiky, poněvadž se domnívala, že o žádnou špionáž nešlo. Obžalovaná zde však přehlíží, že při hlavním líčení vypověděla, že manžel zastával názor, že by mohlo být jejich zpráv zneužito proti ČSR. Přes obavy svého manžela však i nadále pokračovali v zasílání zpráv a museli tedy počítat s tím, že jich bude proti republice užito. Vezme-li se pak v úvahu její nepřátelský postoj k dnešnímu zřízení, který vznikl propuštěním jejího manžela ze služeb ministerstva zahraničních věcí, pak je možno dospět i k závěru, že s možností využití zpráv pro nepřátelskou špionáž souhlasila.
Vladimír Helmut nastupuje do vězení do Leopoldova, zatímco Marta do pardubické ženské věznice. Jaká to byla věznice?
V roce 1958 to byla stále ještě obávaná věznice pro ženské vězenkyně. Za jejími zdmi se mísily jak kriminální vězenkyně, tak i vězenkyně politické, které ovšem byly v tomto zařízení v menšině.
Co tam dělala Marta Helmutová?
Ve vězení musela samozřejmě pracovat a její hlavní povolání, které tam vykonávala, byla šička na švadlárně.
A co její překládání Egypťana Sinuheta?
Ona už se v průběhu vyšetřování a ve vyšetřovací vazbě obávala o osud tohoto překladu, protože měla uzavřenou smlouvu, termíny, které měla dodržet. Ale to najednou nebylo možné, takže ona se rozhodla, oslovila nakladatelství Naše vojsko a následně také náčelníka věznice a požádala je o to, aby za mřížemi mohla v překládání a v redigování překladu pokračovat.
A v roce 1958 si náčelník pardubické věznice Martu Helmutovou povolal do kanceláře.
Pane náčelníku, vězenkyně číslo...
To stačí, Helmutová. Doneslo se mi, že vaše pracovní výkony jsou slabé.
Já se prosím snažím.
Není to vidět.
Taková práce je pro mne nová. Nemám tu patřičnou jistotu.
Prostě jste pomalá. Víte, jak vám říkají? Ne? Spící pana.
Zlepším se. Slibuji.
Uvidíme. Ale zavolal jsem vás kvůli té vaší knize. Jednal jsem se soudruhy z našeho vojska a rozhodl jsem se, že vám dokončení překladu povolím.
Na 100 000krát vám děkuji, pane náčelníku.
Prosím vás, nechte toho. Kdyby to nebylo v zájmu národního hospodářství, nikdy bych s něčím takovým nesouhlasil. Vyžádal jsem si z nakladatelství obsah knihy. Je to samej faraon a pyramida a přitom to napsal Finn. Vy jste někdy byla ve Finsku?
Nebyla.
Takže umíte finsky?
Naučila jsem se ze zájmu o tamní literaturu.
A ještě nějaký jazyk umíte?
Latinsky, německy, rusky, anglicky, francouzsky, maďarsky, trochu arabsky.
Tolik jazyků a skončila jste tady. A švadlárně je vám to nakonec k ničemu. No nic. Překládat budete pod dohledem. Každý papír, každá tuška, všechno bude zaevidované pod číslem. Kdyby vás napadlo něco vzít na celu nebo dokonce propašovat nějaké spoluvězenkyni, budete mít útrum, jasné?
Spolehněte se, pane náčelníku.
A teď si dejte odchod.
Pomohlo překládání Martě přežívat krutou pardubickou věznici?
Samozřejmě to byla veliká vzpruha, pokud se mohla věnovat práci, která jí byla vlastní, ale provázeli ji zároveň ve výkonu trestu zdravotní problémy a neměla to skutečně jednoduché i tak. K dovršení všeho ji za několik měsíců navštívila ve věznici redaktorka našeho vojska, která jí sdělila, že kvůli reorganizaci v nakladatelství nebude možné překlad Valtaryho knihy vydat.
Z vězení se Marta Helmutová, stejně jako její manžel, dostala v roce 1960 díky amnestii. Ovšem trestem pokračujícím byla desetiletá podmínka.
Helmutovi zároveň přišli v rámci trestu o majetek, to znamená o své knihy, o starožitný nábytek, a po návratu z vězení také neměli kde bydlet, to znamená po řadu let nakonec pobývali u rodičů Marty Helmutové na hradě Křivoklátě.
Marta Helmutová se ale své lásky vůči finštině, vůči finské literatuře nechtěla vzdát a hned po svém propuštění napsala dopis manželce tehdejšího finského premiéra Siiví Kekkonenové.
Finsky jsem se začala učit před 4 roky, protože jsem chtěla přeložit Sinuheta, s nímž jsem se seznámila v roce 1950 v Egyptě. Tento román mě seznámil s vaším jazykem a literaturou. Překlad měl být vydán v roce 1958. Celou věc zdržely složité technické problémy. V mezidobí jsem musela práci také přerušit a asi před půl rokem jsem se do ní opět pustila. Přeložila jsem 2 Valtaryho komedie, z nichž jedna, Noční host, bude v Československu uvedena již v této sezóně. Plánuji přeložit i další díla tohoto vynikajícího spisovatele, z něhož se díky korespondenci stal můj spirituální přítel. Protože mám v úmyslu se vaší literatuře věnovat pozbytek svého života a vezmeme-li v úvahu, že jsem postrádala jakékoliv materiály, Mika Valtary mi laskavě pomohl a poslal mi knihy, mimo jiné sbírky pohádek a povídek, stručnou literární historii a slovníky. Vaše literatura je do češtiny v posledních 2 letech překládána velmi málo. Doufám, že mi paní Kekkonen prominete můj dlouhý a přesto krátký dopis. Bylo třeba trochu představit ženu, která pro svou práci nemá jiné prostředky než své nadšení, trpělivost a naději.
Co od tohoto kontaktu Marta Helmutová očekávala?
Novela Siiví Kekkonenové Amálie zrovna vyšla v překladu v ruském jazyce. Martu Helmutovou to zaujalo a rozhodla se, že by ji mohla také přeložit do českého jazyka.
Jak to dopadlo ale s Egypťanem Sinuhetem? Poněvadž poslední informace je, že jí redaktorka sdělila, že v našem vojsku nevyjde.
Nakonec překlad tohoto obsáhlého románu se všemi vysvětlivkami, které k němu Marta Helmutová přidala, našel cestu ke svému čtenáři roku 1965. To znamená po téměř 20 letech, kdy se o něj Marta Helmutová začala zajímat.
Kde ona tehdy pracovala?
Její blízká přítelkyně Dagmar Čapková jí zajistila práci v pedagogickém ústavu Jana Amose Komenského. K tomuto autorovi a k této osobnosti měla Marta Helmutová také velmi blízko.
Co vůbec 60. léta? Nejenom, že v roce 65 vyšel onen Egypťan Sinuhet, ale přece jenom postupné tání komunistického režimu, nadcházející období reformních snah a nadějí pod názvem Pražské jaro. Jak to vnímala Marta Helmutová?
Pro oba manžele to jistě bylo období plné naděje. Oba začali publikovat v novinách, usilovně pracovali na ediční přípravě korespondence Zdenky Braunerové s její sestrou Anou, dokonce podepsali petici 2000 slov a je třeba říci, že také dosáhli konečně a po dlouhých snahách vlastní rehabilitace.
Znamenalo to ukončení jejich peripetií v rámci trestanců komunistického režimu?
Bohužel ne. S počátkem normalizace byly veškeré rehabilitace a soudní rozhodnutí opět zrušeny.
Marta Helmutová se stále snaží dostat do Finska a po řadě zamítnutých žádostí nakonec odjíždí v roce 1973 a tak má šanci se po 17 letech osobně setkat s Mikem Valtarym. O tomto setkání později napsala.
Zjistila jsem, že také Mika Valtary má trému. Zapaloval nám cigaretu a nejen ruka, jež se již dávno při psaní chvěla, ale i hlas se zpočátku chvěl, než jsme to oba vyrovnali. Jenže já jsem se setkala už se starým pánem, po těžkých operacích plic, hlavy, po radioléčbě. Jehož pohyby si museli zvyknout na opatrnou pomalost a jehož jiskry, živelnost, nápady, sršící vtip se vměstnaly do průzračných očí i do pomalé mluvy. Nedovedla bych reprodukovat, co jsme si povídali. Zapadlo to do mne jako zrno do země. Ale jistě jsem mu zdůrazňovala všecko to, co jsem mu psávala o tom, proč ke mně promlouvá a proč jeho dílo bude promlouvat nejen k českým čtenářům. O tom, jakou tvůrčí silou byl obdařen.
Mohla překládat, mohla psát, dokonce mohla občas jezdit i do Finska. Můžeme tedy říci, že její trest byl tak nějak zapomenut?
Víceméně ano, v 70. a 80. letech se Marta Helmutová chovala apoliticky, zajímala ji především literatura a kultura a velmi ji v tomto ohledu nahrávaly rozvíjící se československo-finské kulturní a politické vztahy.
Dokonce získala ocenění nakladatelství Vyšehrad v roce 1986 a mimořádný čtenářský zájem právě o Egypťana Sinuheta byl bez pochyby dobrou zprávou v jejím životě. Píše se rok 1988 a my se ocitáme v redakci deníku Lidová demokracie.
Soudruhu šéfredaktore, dovolíte na chvilku?
Mladej, pojď, co máš?
Jdu ohledně toho nekrologu.
Jakého nekrologu?
No, jde o tu Helmutovou, tu překladatelku.
Jo, už si vzpomínám, o co jde?
No, nekrolog nám poslala nějaká paní Čapková, Dagmar a její dcera Viola, prý byly její přítelkyně.
Četce, ano, jejich dopis taky.
No, a můžu to teda už připravit, třeba do zítřejšího vydání, aby to bylo ještě aktuální?
Podívej, my nemůžeme tisknout nekrolog za kde koho, tolik místa nemáme. Ona nebyla ve veřejnosti moc známá.
Ale přece přiložila Egyptěna Sinuheta, to čte u nás každý.
Nepoučuj mě. Hoď to do kultury, 3 řádky budou stačit.
Jo. No jo, ale co mám napsat té Čapkové?
Zatím nic. A kdyby se ozvala, prostě napiš, že jsme nekrolog otiskli.
Opravdu Lidová demokracie nekrolog otiskla?
Nekrolog maminky a dcery Čapkových neotiskla, pouze dceři Kateřině se z Francie díky jejím přátelům podařilo zařídit otištění krátké noticky v Lidové demokracii, ale nic dalšího neprošlo, stejně jako neprošel nekrolog již dříve Vladimíra Helmuta.
A tak se dá říci, že ani po své smrti, umírá 24. července roku 1988 ve svých 71 letech, se tak nějak Marta Helmutová nehodila. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro literární historičku, hosta dnešního pořadu Petru Loučovou.
Byla to mimořádná žena, můžeme na ní obdivovat její entuziasmus, houževnatost, oddanost její práci a nasazení, díky kterému se i navzdory nejrůznějším překážkám, které se v jejím životě vyskytly, podařilo stát se uznávanou a skvělou překladatelkou.
A na závěr úryvek z Egypťana Sinuheta.
Já, Sinuhet, syn Senmuta a jeho ženy Kipy, píši tyto knihy. Nikoli proto, abych chválil bohy země Kemet, neboť jsem jimi znechucen. Nikoli proto, abych chválil faraony, neboť jsem znechucen jejich činy. Jedině pro sebe sama píši. Ne, abych lichotil bohům, ne, abych lichotil králům, ne, že bych se bál časů příštích, ani že bych v ně doufal. Neboť za svého života jsem tolik zkusil a tolik ztratil, že marný strach mne nemůže znepokojit a jsem znechucen nadějí na nesmrtelnost, jako jsem znechucen bohy a králi. Tedy jedině pro sebe píši a tím, myslím, se liším ode všech, kdož psali přede mnou i kdož budou psát po mně. Neboť vše, co bylo napsáno až doposud, bylo psáno buď pro bohy nebo pro lidi. A řadím tedy faraony také mezi lidi, protože jsou našimi bližními v nenávisti i ve strachu, ve vášni i v zklamání. Ničím se od nás neliší, i když se řadí tisíckrát mezi bohy. A nechť se řadí mezi bohy tisíckrát a opět tisíckrát, jsou lidmi, jsou se podobni druhým.